9. vakarā ar ziņām vieglajā valodā studijā Dace Simenoviča. Pie Rīgas autoostas dzelzceļa uzbērumu vietā drīz sāksies būvdarbi. Tas saistīts ar jaunā dzelzceļa projektu. Uzbērumu vietā būvēs divas estakādes. Vienu Rail Baltica vilcieniem, otru pārējiem pasažieru vilcieniem. Būvniecība būs vairākus gadus, bet izmaiņas autoostas darbā jau no šodienas. Iekāpt autobusos varēs kanāla pusē, izkāpt ārpus autoostas teritorijas. Jaundibināto uzņēmumu skaits lēnām pieaug. Turklāt vairāk nekā 5000 cilvēku pērn pirmo reizi dibināja savu uzņēmumu. Joprojām daudzus uzņēmumus likvidē. Bieži to rosina darīt valsts, jo uzņēmums neiesniedz atskaites un dažkārt paši cilvēki aizmirst, ka viņiem pieder uzņēmums. Aizturēti divi Krievijas spiegi, kurus apcietināja. Viņi ilgstoši sniedza neizpaužamas ziņas par valsts aizsardzības sektoru. Izmeklēšanas interesēs valsts drošības dienests plašāku informāciju nesniedz. Vidējā inflācija Latvijā pērn bija 3,3%. Salīdzinot ar novembri, preces un pakalpojumi bija par nepilnu 0,5% dārgāki. Savukārt, salīdzinot ar decembri vēl pirms gada, tie bija gandrīz 8%. Tik strauši cenu kāpums sen nav bijis. To ietekmēja dārgāki ar mājokli, transportu saistīti pakalpojumi, arī dārgāka pārtika, dzērieni, apģērbs, apavi un citas preces. Aizvadītajā diennaktī Latvijā atklāja vēl vairāk nekā 2200 jaunu Covid gadījumu, 7 slimnieki miruši. Tik daudz inficēto nav bijis kopš novembra sākuma. Visvairāk slimo Mārupes novadā, divas reizes biežāk nekā Latvijā vidēji. Lietuvā bija nepilni 2700 jauni Covid gadījumi, 7 slimnieki miruši. Igaunijā vēl gandrīz 2000 jaunu Covid slimnieku reģistrēti 3 nāvis gadījumi. Taiskaitā arī kāds 7 gadus vecs zēns. Saistībā ar Omikronu ir divi riski – slimnīcu pārslodze un ikdienas dzīves apstāšanās. Tas saistīts ar to, ka vieni slimos, bet citiem būs jāstrādā dubultā. Savukārt slimnīcās lielākais risks nonākt ir nevakcinētiem senioriem. Tā saka infektologs Jurijs Pervoščikovs. Pandēmijas dēļ noteiktā ārkārtējā situācija valstī būs spēkā līdz februāra beigām. Šādu valdības lēmumu šodien atbalstīja Saeima. Vairāk nekā puse eiropiešu tuvāko divu mēnešu laikā visticamāk saslims ar koronavīrusa omikrona variantu. Tas ir, ja vīruss turpinās izplatīties esošajā tempā, par to brīdina Pasaules veselības organizācija. Lai stiprinātu reģiona drošību laikā, kad pieaug Krievijas agresija, Dānija uz Baltijas valstīm nosūtīs karakuģi un 4 iznīcinātāju lidmašīnas. Tā Dānija arī vēlas apliecināt NATO vienotību. Krievijai tas nepatīk. Latvijas kamaniņu braucējs Riks Kristens Rozītis beidz 17 gadus ilgo kamaniņu braucēju karjeru. Sportists saka, ka vienmēr sapņoja kļūt par visātrāko kamaniņu braucēju pasaulē, bet to sasniegt neizdevās. Tagad viņš pievērsīsies trenera amatam. Un vēl par gaidāmo laiku. Diena lielākoties būs apmākusies un vietām snigs. Ceļi būs slideni. Pūtīs mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš. Gaisa temperatūra naktī mīnus 18, mīnus 13, valsts austrumos vēl augstāks līdz mīnus 22, mīnus 20 grādiem. Dienā savukārt no mīnus 2, plus 3, Kurzemes pusē, līdz mīnus 10, mīnus 5 austrumos. Rīgā rītdiena būs mākoņaina, bet bez nokrišņiem vakarā ceļi aplados. Pūtīs lēns dienvidu vējš. Gaisa temperatūra naktī mīnus 15, mīnus 13, dienā mīnus 3, mīnus 1 grāds. Laika tips otrais un tas ir labvēlīgs. Dzirdējāt ziņas vieglajā valodā.